Poštovani slušatelji, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su danas Mahir Elšani i Ivan Katavić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Opozicioni ruski političar Aleksej Navalni prebačen u zatvorsku bolnicu zbog pogoršanog zdravlja. Rusija zabranila zapošljavanje svojih državljana u ambasadama Češke i SAD-a u Rusiji zbog napetosti koje su izazvale izjave čeških dužnosnika da je ruska obavještajna služba umiješana u eksploziju skladišta oružja iz 2014. godine. Visoki savjetnici lidera Ukrajine, Francuske, Njemačke i Rusije održat će konsultacije kako bi dogovorili mogući samit s ciljem smanjivanja tenzija u istočnoj Ukrajini. Đaci u Srbiji su danas ponovno u školskim klupama, što je pokazatelj da se epidemiološka situacija sa koronavirusom popravlja. 9 migrantskih porodica sa djecom izmješteno iz napuštenih objekata u neposrednoj blizini granice sa Hrvatskom u prihvatne centre Sedra u Cazinu i Borići u Bihaću na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. Američka agencija za istraživanje svemira NASA potvrdila prvi let helikoptera na Marsu. U nastavku emisije možete još čuti. Izgradnja spomenika nekadašnjem komandantu oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, Ridvanu Čazimi u Lešiju, mogla bi biti predmet novih tenzija između Srba i Albanaca na tom prostoru. Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragmi Mustafa.
Da jedan čovjek koji se bori za prava svog naroda, a isti taj je doneo, potpisao sporazum za reintegraciju Albanaca, odnosno prihvaćanje uslova da se donese mir u ovom regionu, da se isti taj čovjek proglasi u Beogradu kao terorista, to je neprihvatljivo.
Kakva je politička težina lokalnih izbora u Hrvatskoj koji se održavaju u toj zemlji za manje od mjesec dana?
Kad se gleda kampanja, više manje sve navodi na pomisao da se radi o ovom drugom. Pa je najveći dio propagande se ne svodi na pitanje tomu gdje treba asfaltirati cestu, dovesti struju i tako dalje, nego opet se pojavljuju politička svjetonazorska pitanja.
Kako pandemija koronavirusa utječe na život mladih u Bosni i Hercegovini, srednjoškolac iz Travnika o tome kaže.
Živimo se mi, ali sve to u nekom grču, sve to ograničeno policijskim satom, brojem osoba i ništa nije kao prije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine je izmjestila 9 migrantskih porodica sa djecom iz napuštenih objekata u neposrednoj blizini granice sa Hrvatskom u prihvatne centre Sedra u Cazinu i Borići u Bihaću na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. Zamjenik direktora službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine je Mirsad Buzar.
Služba je preduzela koordinaciju niza aktivnosti na izmještanju migrantskih porodica i njihovog smještaja u privremene prihvatne centre Sedra i Borići, koji su i namijenjeni za smještaj porodica i ranjivih kategorija migranata. Moram naglasiti, ovo je već četvrti put da izmještamo porodice iz lokaliteta Bosanske Bojne. Ono što je bitno naglasiti jeste da je sada zaista manji broj migrantskih porodica zatečen na tom području, jer prvi put kada smo radili kontrolu i izmještanje, odnosno relokaciju tih porodica, tom prilikom je boravilo negdje oko 200 migranata ukupno. Dakle, evo, smanjen je taj broj ljudi koji se i dalje vraćaju i borave na tom području prije pokušaja ilegalnog prelaska u Republiku Hrvatsku. Služba Bosne strancima je također u posljednjih 10 dana provodeći pojačane operativne aktivnosti kontrole kvjetna boravka stranaca na području Bihaća, iz napuštenih i devastiranih objekata iz užijeg gradskog jezgra izmjestila negdje oko 150 migranata koje smo smjestili u privremeno štatovsko naselje Nelipa.
Bio je to Mirsad Buzar, zamjenik direktora službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org.
U nastavku priča o bilateralnim odnosima Kosova i Grčke. Kosovo još jednom od Grčke zatražilo priznanje, ali za sada prema stavu službene Atene, koji je dostupan na njihovoj internet stranici ureda u Prištini, to dosta zavisi od ishoda dijaloga Kosova i Srbije. U međuvremenu ministrica vanjskih poslova Kosova Donika Grvala prihvatila je poziv Grčke za službenu posjetu, ali nije precizirano kada. Grčka je jedna od 5 zemalja Europske unije koja ne priznaje nezavisnost Kosova. Osim Grčke, kosovsku nezavisnost nije priznala još i Slovačka, Cipar, Rumunjska i Španjolska. Izvještava Sandra Cvetković.
Poziv za posjetu ministarke spoljnih poslova Kosova Donike Grvale zvaničnoj Atini prenela je šefica kancelarije Grčke za vezu sa Kosovom Hrisula Aliferi tokom sastanka sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem u četvrtak 15. aprila. Tom prilikom Kurti od Grčke zatražio uspostavljanje zvaničnih diplomatskih odnosa između dve zemlje. On se također zahvalio Grčkoj na podršci Kosovu kao učlanjenju u međunarodnim organizacijama, a kao primjer je naveo članstvo u Evropsku banku za obnovu i razvoj. Iz Ministarstva spoljnih poslova Kosova navode da zvanična Priština i Atina već imaju dobre bilateralne odnose i dodaju da je Kosovo veoma zainteresovano za produbljivanje međuinstitucionalne saradnje sa Grčkom. Kosovo je posvećeno jačanju ove saradnje u budućnosti, a kako bi ona rezultirala priznanjem od strane Grčke kao važne zemlje za nas u Evropskoj uniji i u regionu, navode za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva spoljnih poslova Kosova. Radio Slobodna Evropa je poslao upit kancelariji Grčke za vezu sa Kosovom u Prištini sa pitanjem da li je zvanična Atina promenila svoj stav kada je u pitanju status Kosova. Međutim, odgovor nije stigao. Na zvaničnom sajtu kancelarije Grčke na Kosovu stoji da je grčka politika inspirisana iskrenom voljom da izgradi okruženje mira i prosperiteta za sve narode u regionu uz poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda. A kada je u pitanju politički stav Grčke prema Kosovu, navodi se da u potpunosti podržavaju dijalog Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije, koji je dao značajan podsticaj evropskom kursu dve strane, uz zaključak da je to kurs koji Grčka promoviše za Zapadni Balkan u celini. Kosovo je do sada priznalo 117 zemalja, jedna od poslednjih je došla od strane Izraela početkom februara 2021. godine, a nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa između Prištine i Beograda, koji je potpisan 4. septembra prošle godine u Beloj kući. Inače, Vašingtonskim sporazumom Srbija se obavezala da na godinu dana prekine kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, a sa druge strane Kosovo je prihvatilo da na godinu dana ne traži učlanjenje u međunarodnim organizacijama. Profesor međunarodnih odnosa u Prištini, Afrim Hoti, smatra da postoji velika mogućnost da Grčka uskoro prizna Kosovo i ocenjuje da ona to do sada nije učinila samo zbog svojih problema sa Kiprom. Hoti napominje da bi za Kosovo u ovom trenutku bilo jako važno da dobije priznanje neke od 5 država članica Evropske unije koje još uvijek nisu priznale Kosovo kao nezavisnu državu. Od ovih 5 zemalja mislim da će Grčka prva priznati Kosovo, navodi Hoti. On ukazuje da Kosovo i Grčka već imaju dobre odnose i dodaje da je najproblematičnija Španija, koja također ne priznaje nezavisnost Kosova. Moralo je više da se uradi po tom pitanju, pogotovo kada je u pitanju Španija, navodi Hoti. Sa druge strane, Ljuljzin Peci, bivši diplomata i direktor Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj Kipred, smatra da Kosovo nije moglo ništa da uradi kako bi uticalo na odluku Grčke, Rumunije, Slovačke, Kipra i Španije povodom priznanja kosovske nezavisnosti. Politika tih zemalja, kaže Peci, zavisi od ishoda dijaloga Kosova i Srbije, koji se od 2011. vodi u Briselu posredstvom Evropske unije.
Da su najbliže Grčka i Rumunija i Slovačka donekle da priznaju Kosovo, a inače Španija i Kipar su dosta daleko.
Peci zaključuje da je status Kosova evropski problem i da zato Kosovo ima problema da se u potpunosti integriše u evropsku zajednicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na uzvišenju iznad sela Veliki Trnovac u općini Bujanovac na jugu Srbije gradi se memorialni kompleks komandantu nekadašnje oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, Ridvanu Čazimiju, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Ridvan Čazimi, poznati kao komandant Leši, za Albance sa juga Srbije je nacionalni heroj, a za vlasti u Beogradu albanski terorista koji je poginuo 2001. godine tokom sukoba sa pripadnicima snaga sigurnosti. Slušamo Branka Vučkovića.
Prema nezvaničnim podacima na teritorijama opštine Bujanovac i Preševo postoji više od 30 spomen obeležja pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, policajcima i vojnicima stradali tokom sukoba na jugu Srbije 2000 i 2001. godine. Među njima je najpoznatiji spomenik komandantu Leši u centru Velikog Trnovca gde je sahranjen. Najviše tenzija izazvao je mermerni spomenik sa imenima 27 poginulih albanskih boraca, otkriven početkom novembra 2012. godine na centralnom gradskom trgu u Preševu. Tri mjeseca kasnije pripadnici žandarmerije uklonili su ga sa mesta ispred zgrade lokalne samouprave i odveli u dvorište obližnje džamije. Uklanjanje tog spomenika naišlo je na žestoko protivljenje albanskih političara, a tenzije u ovom gradu na jugu Srbije dovedene su do usijanja. Sredinom 2015. godine na zahtev albanske strane uklonjen je i spomenik podignut u čast 12 poginulih pripadnika policije kod sela Lučane. Taj spomenik je uklonjen i premešten u portu crkve u Bujanovačkoj banji neposredno pred dolazak tadašnjeg predsjednika vlade Aleksandra Vučića. Odmah nakon što su u javnost procurile prve nezvanične informacije o podizanju spomen kompleksa na brdu iznad Trnovca, ta tema našla se na redovnom zasedanju Skupštine Srbije. Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević pitao je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da li je opština Bujanovac ili mesna zajednica Veliki Trnovac podnela zahtev za odobrenje izgradnje memorijalnog kompleksa. On je tom prilikom rekao da u Srbiji postoji zakon kojim je precizno regulisano kome se i pod kojim uslovima mogu graditi memorijalni spomenici. To sigurno nije omogućeno onima koji su učestvovali u terorističkim akcijama, rekao je Milićević. Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragmi Mustafa izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se na brdu iznad Velikog Trnovca ne događa ništa strašno i opasno po državu, kako se po njegovoj oceni tretira svaka inicijativa Albanaca na jugu Srbije.
To nema veze, da kako se to interpretiš u Beogradu, ali baš nema veze. I na način na kome se interpretiš, treba da znaju da ovi ljudi su građani Republike Srbije za sada. Ako na ovakav način tretiraš, to ne znači da ste upotrebili svu demokratski kapacitet kako bi akomodisali unutar državne institucije.
Mustafa je rekao da se komandant Leši borio za prava Albanaca i da je bio jedan od potpisnika Končulskog sporazuma koji je doneo mir na te prostore. On je istakao da su zakonom o amnestiji svi pripadnici rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe amnestirani i da se to odnosi i na komandanta Lešija.
Kad imamo sve ovo u pitanju, da jedan čovjek koji se bori za prava svog naroda, a isti taj je doneo, potpisao sporazum za reintegraciju Albanaca, odnosno prihvaćanje uslova da se donese mir u ovom regionu, da se isti taj čovjek proglasi u Beogradu kao terorista, to je neprihvatljivo. Neprihvatljivo je isto to ne ispoštuje zakone države. Ako su amnestirani, to znači da država prihvatila da njeno bunt bio pravedan i da time dao za pravo da u jednom demokratskom procesu da se pomire oba strane.
Prema zakonu o ratnim memorijalima, postavljanje spomenika je u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja. Lokalne samouprave mogu biti samo predlagači, ali ne mogu odlučivati o predlozima za podizanje spomenika. Na osnovu zakona, inicijativu za podizanje novih spomenika mogu dati građani, pravna lica i državni organi. Zakonom se između ostalog zabranjuje podizanje spomenika licima koje su zastupala fašističke, nacističke, šovinističke, separatističke ideje i ideologije ili koja su bila saradnici agresora, okupatora, njihovih saveznika i pomagača. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije idemo u Hrvatsku gdje se za nešto manje od mjesec dana održava prvi krug lokalnih izbora. Koja je politička težina ovih izbora i što se može dogoditi u nekoliko najinteresantnijih gradova, istraživao Enis Zebić.
U nedjelju 16. svibnja ujutro hrvatski građani započet će glasanje kojim će odrediti život u svojim lokalnim sredinama u sljedeće 4 godine. Birat će općinska i gradska vijeća i županijske skupštine i izravno gradonačelnike i načelnike općina i župane 20 hrvatskih županija. Po ocjeni političkog analitičara Žarka Puhovskog u izjavi za naš program, ključno je pitanje jesu li to doista lokalni izbori ili je to opet jedna atomizirana varijanta nacionalnih, dakle parlamentarnih izbora.
Kad se gleda kampanja, više manje sve navodi na pomisao da se radi o ovom drugom, pa je najveći dio propagande se ne svodi na pitanje o tomu gdje treba asfaltirati cestu, dovesti struju i tako dalje, nego opet se pojavljuju politička svjetonazorska pitanja.
Iako iskustvo navodi na zaključak da vladajuća stranka obično gubi lokalne izbore usred mandata, kaže Puhovski, ovdje se to najvjerojatnije neće desiti. Kako u tom kontekstu izgleda dinamika dviju najvećih stranaka, HDZ-a i oporbenih socijaldemokrata? HDZ će u velikim gradovima gledati da ne prođe lošije od SDP-a, kaže naš sugovornik.
I po svemu sudeći neće proći lošije, jer kako sad stoje stvari, SDP će dobiti jedan od 15 najvećih gradova u Hrvatskoj, a to je Koprivnica, ništa drugo. Dok HDZ, koji inače gradovima loše prolazio, sad ima šanse čak i u Osijeku, što prije nije imao. A SDP bi eventualno mogu dobiti Rijeku, ako to dosta visi.
Dosadašnji HDZ-ov splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara neće po drugi mandat, a najglasniji od kandidata na predstojećim izborima je bivši gradonačelnik i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Puhovski o perspektivi Splita.
U Splitu bi se moglo desiti to da pobjedi Kerum, to znači da on nakon pristojnog nesposobnog gradonačelnika dođe nepristojan nesposobni gradonačelnik.
Iako ga prozivaju za govor mržnje, Kerum kaže da je to samo temperament, a evo što je ponudio biračima.
Kerum je provjeren, može Kerum izgledati temperamentno i nešto reći, a Kerum je u duši čovjek sa rezultatom, čovjek iskren, čovjek poduzetan i svaki dan razmišlja i čeka da se digne samo da nešto napravi.
Ni lijeva opcija nije bez izgleda, kaže Puhovski. Ako Splićani glasanjem za Ivicu Puljka iz stranke Centar kao gradonačelnika progutaju činjenicu da je on u stvari politički predstavnik svoje mnogo poznatije supruge Marijane Puljak, saborske zastupnice i supredsjednice stranke Centar.
To u Hrvatskoj uvijek nije nešto što se olako prihvaća.
U Zagrebu najviše šanse ima donedavno alternativna lista Možemo sa Tomislavom Tomaševićem kao kandidatom za gradonačelnika. Tomašević je svjestan da je favorit.
Vodimo pozitivnu kampanju, mi smo potpuno uvjereni da ulazimo u drugi krug i potpuno smo uvjereni u pobjedu u drugom krugu, to sve isto tako ankete pokazuju i zapravo nam je sve jedno tko će tamo u drugom krugu biti, a vidjet ćemo da li će ga i biti.
Sa druge strane, ankete sve više glasova daju do jučerašnjoj Bandićevoj zamjenici Jeleni Pavičić-Vukičević, koja je kandidatkinja Bandićeve stranke za gradonačelnicu, koja bi mogla ući u drugi krug ako ga bude, a Damir Filipović i Joško Klisović kao kandidati HDZ-a, odnosno SDP-a?
Može se očekivati da će dvije velike stranke i u Zagrebu proći dosta loše, jer su oni postali u takozvanu bitku za Zagreb zapravo ljude koji nemaju bitnih kvalifikacija da budu načelnici najmanjeg sela.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slobodna Evropa.org.
U Podgorici je danas vlada Crne Gore organizirala otvorenu debatu na temu nacrta zakona o izmjenama zakona o državnom tužiteljstvu, na kojoj se razmatrala radna verzija ovog dokumenta urađena nakon mišljenja Venecijanske komisije. Cilj debate je dobijanje konkretnih prijedloga i unapređenje radnog teksta, odnosno veća vladavina prava u toj zemlji. Slušamo Bojanu Moškov.
Tokom javne rasprave o tužiločkim zakonima potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović rekao je da se došlo do solucije koja bi mogla da bude dobra početna osnova, te da vjeruje da će na kraju dobiti najbolje zakonsko rješenje. On je također skrenuo pažnju da ideja iza ovog zakonskog rješenja nije usmjerena personalno protiv bilo koga.
Interpretaciju javnosti koje su se javile prethodnih dana potpuno razumijem iz nekog političkog konteksta. Ono što Crnoj Gori treba jeste veća vladavina prava. To u ovom trenutku nije egzistencijalna stvar. Svidjelo se to nekome ili ne. Ako neko budućnost Crne Gore, njenih integracionih procesa, veže za sebe lično, mislim da pravi veliku grešku, a da državi pravi veliku štetu. Niko pojedinačno od nas ne može da bude iznad državnih i nacionalnih interesa Crne Gore. I zakonska rješenja koja tražimo, treba da ih tražimo u duhu da oni sistematski rješavaju probleme koji su nagomilani.
Potpredsjednik vlade rekao je da se odustalo od promjene zakona o specijalnom državnom tužilaštvu u skladu sa mišljenjem Venecijanske komisije koja je smatrala da taj zakon nije dobar.
Cijelo poglavlje mišljenja Venecijanske komisije, evo ga ovdje na engleskom i na crnogorskom jeziku, se bavi time da taj zakon u takvoj formi nije bio dobar. Od takvog zakonskog rješenja smo u potpunosti odustali. Našli smo politički konsenzus, našli smo politički dogovor, pokušali da objasnimo zašto ne treba ići u takvo zakonsko rješenje i samim tim napravili značajan, veliki iskorak u tome da odemo ka ovom rješenju koje nije u suprotnosti sa Venecijanskom komisijom, koje je podudarno s onim što piše u mišljenju Venecijanske komisije kako bi odblokirali proces.
Abazović se osvrnuo i na činjenicu da se posljednjih dana spominje jak politički uticaj na ova rješenja, naglašavajući da je do sada postojao ekstremni politički uticaj na kompletnu sudsku vlast u Crnoj Gori.
Kad je riječ o političkom uticaju koji je toliko apostrofiran prethodnih dana da se radi o nekom političkom uticaju, ja bih rekao, dozvolite, imam pravo na to, možda će neko doživjeti ovako ili onako, ali do sada smo mi imali ekstremni politički uticaj na kompletnu sudsku vlast, na kompletnu jednu granu vlasti, pa samim tim i na tužilaštvo.
Vršilac dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković poručuje da se nastavilo kontinuirano ignorisanje tužilačke organizacije u postupku izmjena zakona, kao i da ovakvo rješenje nije prihvatljivo i da je pod velikim političkim uticajem.
Ovakva rješenja su pod političkim uticajem, a ukoliko budu prihvaćena takva rješenja, to će značiti stradanje prava, pravne sigurnosti, vladavine prava, pravne države.
Stanković je dodao i da u članu koji govori o prestanku funkcije rukovodioca tužilaštva, rješenje nije isto u odnosu na druge državne tužioce, te da se radi o diskriminatorskom odnosu prema rukovodiocima.
Tamo kaže funkcija državnim tužiocima prestaje ispunjenjem uslova za starosnu penziju. Mogu slobodno reći da je to ad hominem pristup prije svega prema glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katiću.
Do kraja sednice najavljen je još jedan okrugli sto na kojem će se raspravljati o ovom nacrtu zakona. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moškov.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na sjednici Organizacijskog odbora za obilježavanje 26. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenica, za predsjednika odbora izabran je ponovno Hamdija Fejzić. Sa današnjeg sastanka upućeno je pismo Valentinu Incku, visokom predstavniku Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, da do kraja svog mandata nametne zakon o zabrani negiranja genocida. Detaljnije je Sadik Salimović.
Članovi organizacionog odbora i majke Srebrenice su na prvom sastanku donijeli zaključak da upute pismo Valentinu Incku, visokom predstavniku Međunarodne zajednice u BiH, i da ga podsjete na dato obećanje. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki, Enklava Srebrenica i Žepa.
Da posjetimo visokog predstavnika, da mu pošaljemo jedno pismo sa današnjeg sastanka, da ga posjetimo da zakon o zabrani negiranja genocida, da je to u njegovom mandatu mora ga donijeti. Ništa nije uradio za žrtve, treba to bar da uradi.
Još je rano govoriti o sadržaju obilježavanja godišnjice genocida, ali će se svi prigodni programi održavati u skladu sa propisnim mjerama zaštite od pandemije koronavirusa, istakao je Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora.
Normalno, pandemija, mi smo svjesni toga, imali smo prošlogodišnju godišnjicu, to je 25. godišnjicu, smatram da smo je odradili u najboljem mogućem svjetlu i da smo zato dobili sve pohvale, no ne možemo sada govorimo o posebnoj karakteristici, te smo mi u početku rade, ovaj organizacijski odbor, prijedlog za program rada će biti usvojen, sad ćemo vidjeti da li će to nešto biti posebno, ali znam da će biti dosta drugih sadržaja koji nije bilo do sada, uglavnom u Memorialnom centru, bit će broj aktivnosti veći.
Udruženje Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa ima nekoliko planiranih sadržaja, ali će njihova realizacija biti uslovljena mjerama pandemije koronavirusa, kaže Munira Subašić.
Imat ćemo dosta aktivnosti. Mi smo htjeli da napravimo jednu veliku konferenciju. Htjeli smo da imamo sa tri sesije. Prva da bude da govore Srebrenčani koji su uspješni širom svijeta, druga da govore ljudi koji su pomogli Srebrenici da Srebrenica bude ovo što jest, i treća je da govore žrtve. Međutim, ova korona, ne možemo ništa naprijed planirati, vidjet ćemo, ima još dosta vremena. Uglavnom, pozivam sve dobre ljude, ako ne mogu doći, neka danu bar svoj glas i neka nas poselame ili pozdrave, da znamo da nismo same.
Prošlogodišnja komemoracija 11. jula protekla je sa smanjenim brojem učesnika i uz poštovanje svih epidemioloških mjera. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku priča o mladima. Velik broj tinejdžera i djece zbog pandemije vrijeme uglavnom provodi kući. Ističu da su najviše vezani za računare i online komunikaciju. Neki od njih navode da će im zbog online nastave biti teško upisati fakultet, jer misle da nisu imali adekvatno školovanje tokom ovog perioda. Opširnije Sara Velaga.
Adolescencija ili period sazrijevanja i odrastanja izazov je za svaku mladu osobu, naročito u vremenu pandemije kada izazovi postaju sve veći. Za srednjoškolku Tamaru Milić iz Teslića čini se kako se ovog perioda neće sjećati ni po čemu osim po pandemiji koronavirusa.
Sjećam vremena kad sam išla na koncerte, išla na festivale, išla na edukacije, bilo preko studenti. Ili jednostavno izašla negdje bez maske, da sam izašla i rekla, mogu da išim punim kućima, da se ne skinam oko toga, ne znam da sam tako prvo.
Slično mišljenje dijeli i njen vršnjak, 18-godišnji Luka Grganović, srednjoškolac iz Travnika, koji za radio Slobodna Evropa ističe kako postoje i danas druženja, ali su ona u grču.
Družimo se mi, ali sve to u nekom grču, sve to ograničeno policijskim satom, brojem osoba i ništa nije kao prije.
Ništa nije isto ni za brojne roditelje tinejdžera u Bosni i Hercegovini u ovom periodu pandemije koronavirusa. Tako za radio Slobodna Evropa, majka četvero djece, od čega dvije ćerke u pubertetskom uzrastu, Adriana Basara, govori o tome koji su sve nedostaci odgoja i odrastanja djece u vrijeme pandemije.
Djeci je potrebna fizička aktivnost, potrebno je da budu sa svojim prijateljima, potrebno je da budu na svježem vazduhu, nije potrebno da budu u kući 24 sata, koliko god ona bila povučena i voljela da se druže sa malim krugom ljudi, jednostavno to nije prirodno i ne može da bude prirodno, i mislim da to u tom smislu jako loše utiče na njihove hormone i na hormone rasta i na uopšte na njihove emocije, na psihički razvoj, fizički razvoj, i mislim da ne postoji uopšte neka pozitivnost u svemu tome osim ako su možda naučili neki novi program.
Zabava kao jedan od osnovnih i glavnih ciljeva svakog tinejdžera uskraćena je za vrijeme pandemije. O tome za Radio Slobodna Evropa detaljnije govori psihologinja Nermina Vehabović-Rudež.
Radim sa mladim ljudima puno i onda sam čula upravo da je ono što znači što oni žale jeste nedostatak socijalnog kontakta, nemogućnost da se zabavljaju. Znači, to je negdje osnovni zadatak njihov, da se zabavljaju u ovom periodu adolescencije. Nisu slobodni u tom zabavljanju, moraju nalaziti načine kako će dovijati se tome. A onda ono što je isto važno jeste da negdje imaju osjećaj odgovornosti šta ako donesu u svoju porodicu virus, jer oni kao neće oboljeti tako lako, ali mogu svojim roditeljima, bakama, djedovima, nanama da idemo dobiti.
No, uprkos brojnim izazovima koje je pandemija koronavirusa sa sobom donijela, adolescenti na ovo mogu da gledaju kao na još jednu životnu lekciju. Za radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
To To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite dalje uz naš program, sve aktualne informacije možete pronaći na našem portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. S vama su bili Mahir Elšani i Ivan Katević. Lijep pozdrav!